អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគេអាចរំពឹងអ្វីបានខ្លះពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីវេទិកាអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីប្រធានបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេពោលគឺប្រធានរឿងធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពោលគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះតែម្ដងនៅក្នុងខណៈនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនពីកញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាលីសៃស្រស់ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីសៃស្រស់បាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរបង
បាទកញ្ញាលីសៃស្រស់នឹងចូលមកពិភាក្សាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងខណៈនេះនៅលើប្រធានបទតកតងនឹងថាតើគេអាចរំពឹងបានអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់មានគណៈបកចំនួន17កំពុងតែប្រកួតប្រជែងធ្វើយុទ្ធនាការតាក់ទាញការគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលមានការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅ1652ឃុំសង្កាត់ទូទាំង25ខេត្តរាជធានីមានគណៈបក2ដែលបានដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះច្រើនជាងគេពោលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចដែលបានដាក់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះនៅគ្រប់1652ឃុំសង្កាត់លំដាប់ទី2គឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះដើមឡើយមានតកៀកនិងបេក្ខជននៅគ្រប់សាលាឃុំទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការសម្រេចដកនៅបេក្ខភាពមកឥឡូវនេះមកសល់តែត្រឹមតែ1623ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសមុននឹងយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទស្នូលរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាវាគ្មិនជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនស្ដាប់នៅបរិបទបន្តិចបានទេតកតងបរិបទនយោបាយប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធយុទ្ធធរដែលធានានឹងការបោះឆ្នោតនេះតើកញ្ញាស៊ីស្រីយល់ថាបរិបទទាំងអស់នេះអាចធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរឬទេបាទ
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ខ្ញុំមើលឃើញចេះតាមពិតប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងយកពាក្យថាសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មកវាស់នោះយើងពិបាកកំណត់ឬក៏ពិបាកវាតម្លៃណាថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតរយៈពេលកន្លងមកគឺយើងមានការបោះឆ្នោតខ្លះក៏កម្រិតនៅក្នុងការទទួលយកបានហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរច្រើនហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាខ្លះទៅក៏វាមានភាពគេហៅថាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានការបន្លំអីច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតរយៈពេលនេះមួយនេះមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងបន្តិចទៅលើថាតើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតសប្ដងហ្នឹងតើយើងអាចរំពឹងថានឹងមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថា free and fair election ឬអត់បើសិនជានៅក្នុងករណីនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងមើលពីកោចបទៅហើយបើយើងមើលទៅឃើញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ផ្ដើមមានសំណួរច្រើនថាតើសមាជិកកោចបអញ្ចឹងអាចរក្សាបាននៅគេហៅថាអភិក្រិតភាពដែលអត់នៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងជាសំណួរទី1ទី2បើយើងមើលអំពីការប្រកួតប្រជែងគណៈបក យើងមានគណៈបកជាង10នៅក្នុងការចុះឈ្មោះដើម្បីប្រគល់បច្ចេកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះប៉ុន្តែមិននៅក្នុងកម្រិតហ្នឹងមានន័យថាកម្ពុជាមានគណៈបកដ៏ធំមិនដែលនៅចុងឆ្នាំ2017គណៈបកដ៏ធំហ្នឹងត្រូវបានលំលាយធ្វើឲ្យមានការបែកសម្លេងគណៈបកតូចតូចហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាការកកើតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងជារឿងវិជ្ជមានល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើរយៈពេលហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងវាអាចមានលទ្ធភាពគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនអត់អាហ្នឹងចម្លើយគឺប្រហែលជាមិនអាចទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជានេះទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងអាចទាញការសន្និដ្ឋានថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហ្នឹងគឺអាចនឹងមិនទាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើពាក្យថាសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកហ្នឹងគឺទី1ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងកិច្ចអញ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងទី1ទី2តកតងជាមួយនឹងសមាជិកភាពរបស់គណៈបកដែលចូលរួមហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចទី3មួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការធានាមានន័យថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងការធានាឲ្យដំណើរការហ្នឹងគឺមានភាពសេរីគឺយើងនៅមានកម្រិតដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការនៅអាចមានអធិបុលដោយមានន័យថានីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺអាចនឹងមានអធិបុលច្រើននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងបើមានការមិនពេញចិត្តអីឬក៏មិនយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ធានការក្នុងការប្តឹងជំទាស់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានឹងគឺអាចនឹងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌តទៅជាមួយនឹងរឿងក្តីក្តាំងទៅលើការបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណឹងសិន
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសិស្រីដែលបានផ្ដល់នៅការវិភាគដំបូងដៃតទៅនឹងបរិបទនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដែលនឹងអ្វីដែលកញ្ញាលើកឡើងអំពីអាញាកណ្ដាលដែលរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរដែលជាចូលរួមជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការអធិនីឬរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតផ្សេងៗទៀតបាទបកមករឿងយើងវិញនៅក្នុងគិតមកត្រឹមអពីលយើងនិយាយក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមិថុនានេះមានរយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិតាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការជាប់ឆ្នោតទាំង125អាសនៈនៅរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2018មកគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់យើងអាចនិយាយយកឆ្នេះបានដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់សាលាឃុំសង្កាត់លើកលែងតែមួយឃុំនៅខេត្តស្រុកថ្មពួកដែលដោយគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិនឹងមកដល់ថ្ងៃនេះតើការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះកញ្ញាស្រីស្រស់យល់ថាតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំអំណាចនឹងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេស5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដឹកនាំដោយតែឯកឯងជាគណៈបកតែមួយទៀតបាទ
អរគុណច្រើនមុនពេលខ្ញុំធ្វើការវាតម្លៃថាតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ខាងមុខហ្នឹងមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំចង់លើកជារួមបន្តិចតើតើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងយើងអាចរំពឹងអីខ្លះខ្ញុំគិតថាជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតទាំងខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគឺចាប់ដើមបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងមានន័យថាការរំពឹងនៅក្នុងការថាឧទាហរណ៍ថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក A ហើយគាត់បានអាសនៈគាត់បានសម្លេងទៅគាត់មានទូនាទីគាត់មានអីធ្វើការរដ្ឋបាប់ត្រង់ថាពិបាកទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយមានការរំលាយឬក៏ចែកអាសនៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលនៃការរំលាយគណៈបព្វឆាំងឆ្នាំចុងឆ្នាំ2017ហើយក៏ដូចជាការចែកអាសនៈជាង5000របស់គណៈបព្វឆាំងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងហាក់ដូចជាបាក់ទឹកចិត្តមិនចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងការឆ្នាំបោះ2022ខាងមុខហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមើលទៅមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនជុំវិញដៃគូប្រកួតប្រជែងជុំវិញអាញាកណ្ដាលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅលើចំណុច3ធំធំដែលគិតថាវាគឺជាចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនៅក្នុងបរិយាកាសបែបហ្នឹងទី1ខ្ញុំចង់លើកអំពីតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺវាអាចធានាខ្លះដែរអំពីដំណើរការជាទៀងទាត់នៅក្នុងការកើតនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងទោះបីជាយើងមានភាពមិនច្បាស់លាស់ឬក៏នៅមានបញ្ហាច្រើនជុំវិញពាក្យថាសេរីនិងយុត្តិធម៌លើការបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ ក៏វាបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរការជាទៀងទាត់នៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យហើយយន្តការហ្នឹងគឺជាយន្តការសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសណាមួយប្រកបប្រសើរអញ្ចឹងទៅមានន័យថាយើងនៅប្រើយន្តការហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាយន្តការមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយសន្តិភាពឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លឹងទៀនទោះបីជាយើងមើលឃើញថាមានគេហៅថាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺអាចនឹងមានប្រៀបតិចជាងគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មើលឃើញអំពីថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកភ្លឹងទៀនអាចនឹងមានអសនៈខ្លះដែរទោះបីមិនច្រើនក៏ដោយអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាអាចជាលទ្ធផលដែលមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដែរអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែរចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាចំណុចទី3សំដៅចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់វត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចផ្ដល់ជំរើសមួយទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅចង់បោះឆ្នោតបើទោះបីជាយើងមិនឃើញមានការឈរពីក្រោយឲ្យច្បាស់ថាតើគណៈបកភ្លឹងទៀនហ្នឹងជាគណៈបកដែលមានលោកសំរងស៊ីគ្រប់គ្រងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលនិយាយដល់គណៈបកភ្លឹងទៀនពលរដ្ឋអាចនឹងចាប់ផ្ដើមគិតអំពីថាតើអ្នកណានៅពីក្រោយហើយអាចនឹងពិចារណាថាតើបោះឲ្យភ្លឹងទៀនឬក៏បោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណុចនេះយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មានថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចង់ទៅបោះឆ្នោតដែរព្រោះអាចមានគណៈបកថ្មីក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដែលយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានប្រៀបឬក៏ហាក់ដូចជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លះដែរទោះបីជាមិនស្មើដៃមែនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអាហ្នឹងវាអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ចង់ទៅបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការឆ្លុះបញ្ចាំង3សំខាន់នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការរំពឹងទុកវិជ្ជមានខ្លះៗជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ទោះបីជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022យើងមិនអាចរំពឹងអីជាលទ្ធផលដុំកំភួននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមបែបការបោះឆ្នោតក៏ដោយអាហ្នឹងខ្ញុំចង់រំលឹកទៅនឹងហើយតកតងជាមួយនឹងសំណួរថាតើគណៈបកប្រជាជនមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាបានផលយ៉ាងម៉េចជាមួយគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់តាំងពីការឆ្នាំបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនឬក៏គណៈបកកណ្ដាលដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងគឺការគេហៅ legitimacy មានន័យថាការទទួលស្គាល់អញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អញ្ចឹងបានលើកទិន្នន័យអំពីការបោះឆ្នោតអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតជាង 83% អីអញ្ចឹងទៅគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ក៏ស្តៀងគ្នាដែរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឲ្យមានការទៅបោះឆ្នោតចាស់ដើម្បីយករូបភាពនេះទៅជាការគ្រប់គ្រងឬក៏ទៅជាការដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានភាពទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ច្បាប់ដែលយើងហៅថា legitimacy ហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតនេះបើយើងមើលទៅថាគណៈបកសំទោសគណៈបកភ្លឹងទៀនតូចហើយហាក់ដូចជាមានអាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងមិនស្មើដៃមួយគណៈបកប្រជាជនមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតតាំងពីដើមមកតាំងពីចាប់ផ្ដើមមានការផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការបង្កើតបកមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រជាជនក៏នៅតែយល់ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនហ្នឹងក៏ជាគេហៅថា constraint មានន័យថាជាដៃគូរបស់ខ្លួនណាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅហើយរហូតដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នមានរឿងជាច្រើនដែលគណៈបកកណ្ដាលក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជននឹងបានធ្វើឲ្យហាក់ដូចជាមានការបង្អាក់នៅក្នុងការចូលរួមរបស់សកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញសកម្មជនអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនឹងក៏ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយបានធ្វើជាសកម្មជនគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយមានការចាប់ខ្លួនអីជាដើមយ៉ាងទៅខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅពីក្រោយនឹងច្រើនជាមួយការចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីនឹងហើយការចាប់ខ្លួននឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលជាមានថាធ្វើឲ្យមានជាឧបសគ្គសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងចំណុចបានអីហ្នឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបថាទី1ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានការទទួលស្គាល់ហៅថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហ្នឹងនៅពេលដែលមានវត្តមានគណៈបក ជាង17អីមកចូលរួមកបឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយមានលទ្ធផលមានអីចេញចែកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការដឹកនាំអំណាចខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏គណៈបកប្រជាជនមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏ជា constraint មានន័យជាឧបសគ្គរបស់ខ្លួនមួយដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានទាំងគេហៅថាផលចំណេញផងហើយមានទាំងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងផង
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសរសើរដែលបានផ្ដល់ឱកាសពន្យល់ទៅលើតើសំណួរទៅលើតើការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាក៏បានលើកឡើងដែរតទៅនឹងគណៈបកដែលបានឈរលំដាប់ទី2ដែលយើងមើលបើយើងមើលទៅលើចំនួនបេក្ខជននិងចំនួនខុមសង្កាត់ដែលគាត់ឈរឈ្មោះគឺគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក៏បានលើកឡើងដែរនៃភាពកាត់ផ្ដាច់មិនបានរវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ2015មកចុះសម្រាប់ការចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់ជាពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀននេះតែម្ដងនៅគណៈបកជំទាស់ផ្សេងទៀតដែលគេដឹងថាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតនៃអ្នកនយោបាយដែលទទួលបាននីតិសម្បទាផ្នែកនយោបាយឡើងវិញមានរួមមានគណៈបកខ្មែររូបរួមគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគណៈបកកម្ពុជានិយមអីជាដើមនឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងបកទៅលើគណៈក្រមអ្នកនយោបាយជំទាស់វិញមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទៅលើក្រមពួកគាត់ដែលជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ឥឡូវនេះនៅបែកខែកគ្នាទោះបីជាពលខាងគណៈបកភ្លឹងទៀនហាក់ដូចជាមានសន្ទុះនិងទំហំនៃការឈរឈ្មោះនឹងធំជាងគេក៏ដោយទៅនៅពេលដែលលែងមានសង្គ្រោះជាតិឥឡូវមានជាបាក់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងអាចនឹងនាំឲ្យពួកគាត់ចុះខ្សោយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
អរគុណច្រើនណាខ្ញុំគិតថាបើយើងវាស់ថាឲ្យពួកគាត់ចុះខ្សោយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចនឹងពិបាកនៅក្នុងការវិតម្លៃប៉ុន្តែបើយើងមើលរូបភាពជារួមថាកន្លងមកគណៈបកទាំង4ទាំង5បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាសកម្មជននយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយមកក៏មានភាពមិនត្រូវទៅគ្នាក៏បែងខ្លួនចែកខ្លួនមកហើយក៏បង្កើតគណៈបកយើងមើលទៅដល់ទៅយើងអាចមើលឃើញអំពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយមានន័យថាចេញពីគណៈបកធំមកបង្កើតគណៈបកតូចអាហ្នឹងវាអាចថាជាការសម្របខ្លួននៅក្នុងទិដ្ឋភាពមួយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងអញ្ចឹងវិញហើយចំពោះថារូបភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានអត្ថន័យយ៉ាងណាចំពោះពួកគាត់អ្វីដែលខ្ញុំមើលជារួមខ្ញុំគិតថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយលទ្ធផលឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះឆ្នោតរហូតដល់125អាសនៈនៅក្នុងសភាវាគឺជារឿងមួយដ៏សោកស្ដាយហើយវាធ្វើឲ្យគេហៅថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយកន្លងមកយើងឃើញមានសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតបានភ្លៀសខ្លួនទៅប្រទេសផ្សេងៗជាប្រទេសថៃអីចឹងទៅដោយសារតែមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើការចូលរួមនយោបាយរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងចំពោះគណៈបកតូចៗហ្នឹងគឺវាមានអត្ថន័យចំពោះពួកគាត់ដែរទីមួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានគណៈបកតូចតូចអីច្រើនគណៈបកខ្លះទៅក៏មានភាពឯករាជ្យរបស់ខ្លួនគណៈបកខ្លះទៅក៏បង្កើតដោយសារតែភាពចៃដន្យណាមួយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមូលហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈបកដែល5 6ដែលកើតចេញពីសង្គ្រោះជាតិហើយនាំគ្នាមកចូលរួមនឹងក៏ជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងការរក្សាស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដែរអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ពីព្រោះថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់គឺវាត្រូវតែមានហើយបើសិនជាគណៈបកឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការដាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពទេខ្ញុំគិតថាការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងតូចៗហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យមួយចំពោះពួកគាត់នៅក្នុងការបន្តជីវិតនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងចំណុចទី1ទី2ខ្ញុំគិតថា នៅក្នុងការបង្កើតបាក់ទូទួយក្តោយបាក់ធំធំក្តោយវាអាចជាក្តីសង្ឃឹមមួយចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងមិញខ្ញុំនិយាយអំពីស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីស្មារតីទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតូចតូចមិនក្តោយប៉ុន្តែវាអាចជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញហ្នឹងគឺវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគាត់ទោះបីជាយើងមើលឃើញថានៅមានកម្រិតច្រើននៅក្នុង capacity មាននៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់គាត់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាស្មារតីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានក្តីសង្ឃឹមអាហ្នឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាគណៈបកទាំងអស់នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំពឹងច្រើនទេទៅលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញអីហោហែមិនប្រហែលជាមិនមានច្រើនទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកនៅក្នុងចំណោមគណៈបកតូចៗដែលចូលរួមកាលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហ្នឹងអាចនឹងទទួលបានអាសនៈខ្លះដែរមិនអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានដែរដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសបញ្ញត្តិហ្នឹងវាអាចទៅមានភាពល្អប្រសើរអីចឹងទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងដែរចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអត្តន័យឬក៏តម្លៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះទៅកាន់គណៈបកតូចតូចហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលសំខាន់ហើយក៏ជាតម្លៃនៅក្នុងការដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសិស្រស់ដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់សាច់ថ្មីដល់សំណួរបន្ទាប់ហ្នឹងគឺតើតើតើការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាចំពោះមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយជំទាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបែកខ្ញែកក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវយើងមើលទៅលើរូបភាពរួមតែម្ដងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែងបានធ្វើនៅរបាយការណ៍ជាប្រចាំនៃយុទ្ធនាការមកដល់ថ្ងៃនេះវាដល់ថ្ងៃទី11ឬ12នៃយុទ្ធនាការហើយតែងតែមានការលើកឡើងនៅភាពរលូនទោះបីមានពាក្យបណ្ដឹងខ្លះទៅលើគណៈបកភ្លើងទៀនពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយចុះសម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតធំវិញកញ្ញាសេះស្រស់រំពឹងទុកអ្វីខ្លះដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានរូបភាពបែបណាហើយយើងអាចរំពឹងអ្វីបានខ្លះដែរនិយាយជារួមបាទ
អរគុណជាការមើលឃើញខ្ញុំដូចជាមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានអំពីស្ថាប័ន UN ឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយទៅលើគណៈកម្មការជាតិបកការបោះឆ្នោតឬក៏ការជឿលើអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអីមកទេខ្ញុំមើលដូចជាមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានចឹងហ្នឹងទេចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាចំណុចមួយដែលយើងវាតម្លៃថាអន្តរជាតិក៏គេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតរបស់យើងហ្នឹងក៏អាចនឹងមិនមានភាពសេរីនឹងយុត្តិធម៌ដែរទៅបានជាគេមិនបញ្ជូនដូចជាអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិឬក៏ផ្ដល់ជាមូលនិធិផ្សេងៗដើម្បីជួយនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះអាចនឹងមានពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតច្រើនច្រើនជាងឆ្នាំ2018ហ្នឹងបើយើងមើលហើយមូលហេតុហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកតាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពលរដ្ឋមានជំរើសផ្សេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនដែរហើយគណៈបកភ្លើងទៀនអាចជានិមិត្តរូបមួយឬក៏ជាសញ្ញាណមួយដែលយើងមើលឃើញថាពលរដ្ឋអាចនឹងមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងជា legacy ឬក៏ជាគណៈបកដែលសេសសល់ពីគណៈបកភ្លើងសំទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអាចពលរដ្ឋមានការបោះឆ្នោតច្រើនហើយតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលវិញខ្ញុំគិតថាគណៈបាធិជននៅតែដើមមុខនៅក្នុងការទទួលបានអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយជុំវិញបណ្ដឹងអីហ្នឹងមកដល់ពេលនេះបើតាមខ្ញុំដឹងបណ្ដឹងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងជា48បណ្ដឹងជា50ហើយឯពីច្រើនគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចវាស់ឬក៏អាចឆ្លងបញ្ចាំងថានឹងអាចមានរឿងរ៉ាវតទៀតជុំវិញវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងដំណើរការការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយវាអាចឈានទៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខទៀតអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាការបន្តនៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលយើងមើលឃើញថាអាចថាវាមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេនឹងអាចនឹងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនមែនត្រឹមតែឆ្នាំ2022តែអាចនឹងដល់ឆ្នាំ2023ជារួមខ្ញុំគិតថានៅក្នុងផ្នែករបស់ឆ្នោតខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022អាចនឹងមានមនុស្សទៅច្រើនជាងនេះទី1ទីពីរគណៈបកប្រជាជនអាចមិនអាចទេគឺមានការទទួលបានអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះហើយចំណុចទី3ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញជំវិញសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនដដែលទេ
បាទអរគុណច្រើនសេចក្ដីក្នុងករណីដែលថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគណៈបកភ្លឹកទៀនដែលញ្ញាសេចក្ដីនឹងប្រិយមិត្តលោកនាងតែងបានលើកឡើងកន្លងមកហើយហាក់ដូចជាកាត់ផ្ដាច់មិនបានទោះបីមានការបដិសេធពីម្ខាងក៏ដោយលោកសំនឹងស៊ីក៏បដិសេធនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកភ្លឹកទៀននេះក៏បដិសេធនៃការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកសំនឹងស៊ីប៉ុន្តែដូចកញ្ញាសិស្រស់បានលើកឡើងនៅពេលដែលគេនិយាយពីគណៈបកភ្លឹងទៀនគេមិនអាចមិននិយាយពីលោកអសមស៊ីបានទេក្នុងករណីដែលគណៈបកនេះរកបានសម្លេងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអាចនឹងជួបកវេសនាដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ដែរទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាដំណើរនៃការសម្រេចនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអត់មានការប្រែប្រួលបន្តិចណាសោះហើយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដឹងថាសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនឬក៏ដែលមកចូលធ្វើនយោបាយវិញជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក៏ខ្លះនៅមានជាប់បណ្ដឹងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់ទៅលើបំរាមឬក៏ការចោទប្រកាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2010ចុងឆ្នាំ17 18 19ហ្នឹងគឺជាវិធានការមួយនៅក្នុងការបិទខ្ទប់ឬក៏រាំងមិនអោយការងើបឡើងវិញរបស់គណៈបព្វឆាំងហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងបើសិនជាឆ្លើយតបសំណួរថាបើឧទាហរណ៍មានការទទួលបានអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022របស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនថាតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងសារជាថ្មីដែរអត់ខ្ញុំគិតថាច្បាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងគឺវាបានធ្វើហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាមេបកហ្នឹងគាត់មានកំហុសឬក៏គាត់ជាប់ពីរត់អីផ្សេងខ្ញុំគិតថាវានៅគេហៅថានៅអាចប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការរំលាយបើសិនជាឃើញគណៈបកមួយនេះមានសក្តានុពលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានៅត្រង់នេះខ្ញុំមិនគិតថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការបែបនេះវាស័ក្តិសមនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាបែបនេះទេអាហ្នឹងគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំពីព្រោះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅឆ្នាំ2022គឺមានភាពខុសគ្នាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាកំពុងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាដោះស្រាយច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅក្នុងពេលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអីហ្នឹងចង់រំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនសំដោះគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំគិតថាភាគរយដែលតិចមានភាគរយតិចដែលគេនឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយការបរទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវតែគិតពីព្រោះថាមកដល់ពេលនេះយើងជួបវិបត្តិកូវីដសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនមានភាពឡើងធ្លោដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្អាតលំហឬក៏ត្រូវការការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនហើយបើយើងឧទាហរណ៍ថាមានការរំលាយអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថា EBA នៅសល់ 80% ទៀតសហភាពអឺរ៉ុបគឺគេនឹងពិចារណាហើយហើយខ្ញុំក៏មិនជឿថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងហ៊ានប្រថុយជាមួយនឹងរឿងនេះនោះទេព្រោះថាមកដល់ពេលនេះ GSP ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទាន់ពិចារណាដែលយើងដាច់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ហើយ 80% ក៏អឺរ៉ុបធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាបើសិនជាមិនមានការកែប្រែអរ៉ុបនឹងបន្តនៅក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតទៀតអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយនៅមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានហើយកម្ពុជាក៏មានទូនាទីខ្លះដែរនៅក្នុងការ ដឹកនាំតំបន់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទបែបនេះចំពោះខ្ញុំគិតថាបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានសង្គមឈ្នះច្រើនទៅលើអាសនៈគុំសង្កាត់ហើយចំនួនថាតើហ៊ានរំលាយអត់ខ្ញុំគិតថាមានភាគរយតិចដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រថុយនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនម្ដងទៀត
បាទអរគុណអាចារ្យសេចស្រស់អាចសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាចនឹងទៅបោះឆ្នោតទេបាទ
ខ្ញុំទៅ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាសេចស្រស់ដែលបានចំណាយពេល30នាទីកន្លងមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលនិយាយអំពីប្រធានបទតើតើគេអាចរំពឹងអ្វីខ្លះពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះបាទជួបមកឲ្យប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមអរគុណស្រីស្រស់ដែលបានចូលរួមនៅកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
សូមជម្រាបលា